Today This Morning.
VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi hari ini, Jumat 26 Februari 2021, bersama saya Madioni. Seperti biasa dari Washington DC, kami menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan dari tanah air, termasuk mengenai penegasan Kementerian Luar Negeri terkait pertemuan Menlu RI dengan Menlu Myanmar adalah bagian dari upaya membangun komunikasi, bukan pengakuan atas pemerintahan junta militer.
Itu tidak menyebut Menlu, beliau hanya menyebut nama. Dengan demikian, itu yang perlu kita catat bahwa pembicaraannya lebih antara dua orang ya, satu ibu Menlu sebagai orang Indonesia, yang bersangkutan sebagai orang Myanmar.
Dan laporan lainnya mengenai laporan tentang pelanggaran pada masa depan dan ketidakstabilan di Sri Lanka.
The impact on thousands of survivors from all communities is devastating. Moreover, the system structures policies and personnel.
Demikian cuplikan-cuplikan laporan yang bisa Anda simak dalam siaran ini, dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Pejabat Kepala Kepolisian Kongres Amerika Serikat pada hari Kamis didesak untuk menjelaskan kenapa pihaknya tidak siap menghalau massa pemberontak, termasuk para pendukung supremasi kulit putih, yang mencoba menghentikan proses sertifikasi pilpres di gedung Kongres bulan lalu, meskipun para pejabat telah lebih dulu memiliki data intelijen menarik. Associated Press melaporkan, pejabat kepala polisi Yogananda Pittman membantah bahwa aparat gagal menanggapi peringatan kekerasan dengan serius sebelum pemberontakan pada 6 Januari. 3 hari sebelum kejadian, kepolisian Kongres mendistribusikan dokumen internal yang memperingatkan bahwa ekstremis bersenjata siap melakukan kekerasan dan dapat menyerang Kongres karena mereka melihatnya sebagai upaya terakhir untuk membalikkan hasil pemilu, kata Pittman. Akan tetapi, kericuhan itu nyatanya jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan, ujarnya. Tidak ada data intelijen itu. Meski kami tahu kemungkinan tindak kekerasan oleh ekstremis, tidak ada ancaman kredibel yang mengindikasikan bahwa puluhan ribu orang akan menyerang Kongres Amerika. Begitu pula intelijen yang diterima dari FBI maupun mitra penegakan hukum lainnya, tidak ada yang menunjukkan ancaman semacam itu. Pittman mengakui bahwa protokol komando untuk insiden yang dimiliki badan yang dipimpinnya tidak ditaati dan terdapat kegagalan berlapis. Aparat keamanan dibiarkan tanpa komunikasi yang baik maupun pengarahan yang kuat dari atasan mereka ketika gerombolan pemberontak itu menerobos gedung Kongres. Layanan Cuaca Nasional Swedia, Institut Meteorologi dan Hidrologi Swedia, pada hari Kamis melaporkan rekor suhu tertinggi nasional di bulan Februari, 16,8 derajat Celcius. Lembaga itu mengonfirmasi rekor tersebut melalui akun Twitternya, dengan menyebut Vonwind, angin hangat tetapi kering yang biasanya berasal dari pegunungan, sebagai penyebab tingginya temperatur tersebut. Rekor suhu tinggi juga tercatat pada hari Kamis di Polandia, di mana kota Mako Podalanski mencapai 21,7 derajat Celcius. Dan di Slovakia, di mana kota di barat daya kota Hurbanovo mencatat suhu setinggi 20,8 derajat Celcius. Rekor hari Kamis itu terjadi ketika Eropa Barat dan Tengah mengalami apa yang disebut gelombang panas musim dingin, dengan rekor sebelumnya tercatat di awal pekan ini di Republik Ceko, Austria, dan Jerman. Di mana pada hari Senin, Hamburg mencatatkan suhu 21,1 derajat Celcius, suhu terhangat yang pernah tercatat di sana selama musim dingin. Mantan kru kapal intelijen Amerika Serikat yang ditangkap Korea Utara pada tahun 1968 berhak atas ganti rugi lebih dari 2,3 miliar dolar dari Pyongyang atas rasa sakit dan penderitaan yang mereka derita selama 11 bulan masa penahanan sesuai keputusan hakim federal. Lebih dari 100 kru kapal USS Pueblo dan kerabat mereka mengajukan gugatan terhadap Korea Utara pada Februari 2018. Keputusan pengadilan dijatuhkan pada 16 Februari lalu di Washington. Biasanya, pemerintah asing kebal dari tuntutan hukum di pengadilan Amerika Serikat. Akan tetapi, Kongres membuat pengecualian pada tahun 2016 bagi negara-negara yang diidentifikasi sebagai mensponsori terorisme. Pengecualian itu memungkinkan awak Pueblo untuk mengajukan gugatan. Mantan Presiden Donald Trump memasukkan Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme pada November 2017 setelah negara itu dihapus dari daftar pada tahun 2008 oleh Presiden George W. Bush. Kapal USS Pueblo ditangkap Korea Utara saat berada di perairan internasional di lepas pantai timur Semenanjung Korea pada tanggal 23 Januari 1968 dan 83 awaknya ditahan di utara. Krisis politik di Myanmar memasuki babak baru pada hari Kamis ketika pendukung junta militer di Yangon menyerang pengunjuk rasa yang tengah mendemo kudeta pemerintahan sipil 1 Februari lalu. Aksi kekerasan itu menutup hari yang dimulai ketika ratusan pendukung junta militer berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka di pusat kota Yangon. Kantor berita Associated Press melaporkan, para pendukung militer itu berarakan di dekat stasiun kereta pusat ketika kemudian mereka diejek warga yang menonton yang membalasnya dengan tembakan katapel dan lemparan batu. Video yang diunggah ke media sosial menunjukkan beberapa demonstran pro-militer menyerang seorang pria di depan sebuah gedung perkantoran, di mana setidaknya salah seorang demonstran tampak membawa pisau. Krisis yang meningkat mendorong Facebook untuk memblokir militer Myanmar dari platform media sosial itu dan situs afiliasinya Instagram. Kejadian-kejadian sejak kudeta 1 Februari, termasuk tindak kekerasan yang mematikan, telah menyebabkan pemblokiran ini, kata raksasa media sosial itu dalam sebuah pernyataan. Facebook juga memblokir sejumlah entitas yang terafiliasi dengan militer dari iklan di platform itu. Penyakit flu hampir hilang sepenuhnya di Amerika, di mana laporan menunjukkan tingkat yang jauh lebih rendah dibanding dalam puluhan tahun terakhir. Para pakar mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menangkis virus corona, seperti pemakaian masker, menjaga jarak fisik dan sekolah virtual, menjadi faktor penting dalam pencegahan epidemi kembar flu dan COVID-19. Laporan itu juga menyebut dorongan agar lebih banyak orang divaksinasi flu mungkin juga membantu, sebagaimana juga berkurangnya jumlah orang yang bepergian. Kemungkinan lainnya, virus corona jenis baru penyebab COVID-19 pada dasarnya telah menyingkirkan flu dan penyakit menular lain yang biasanya umum diidap selama musim gugur dan musim dingin. Saya Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kementerian Luar Negeri menegaskan pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Uwana Manglin, di Bangkok hari Rabu, merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi, bukan pengakuan Indonesia atas pemerintahan junta militer. Fathia Wardah melaporkan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah menegaskan pertemuan pertama seorang diplomat tinggi negara dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Uwana Manglin, menteri yang ditunjuk pemerintah junta militer di Bangkok hari Rabu, tidak bisa diartikan sebagai pengakuan Indonesia atas pemerintahan baru di negara pagoda emas itu. Pertemuan itu hanya bagian dari upaya membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari upaya penyelesaian krisis di negara itu.
Kalau kita ikuti dari press briefing yang Ibu sampaikan kemarin, itu tidak menyebut Menlu, beliau hanya menyebut nama. Dengan demikian, itu yang perlu kita catat bahwa pembicaraannya lebih antara dua orang ya, satu ibu Menlu sebagai orang Indonesia, yang bersangkutan sebagai orang Myanmar.
Ketika ditanya mengapa dalam pertemuan itu Retno tidak membahas soal penangkapan dan penahanan para pemimpin sipil dan aktivis demokrasi di Myanmar, Faizah Shah mengatakan waktu pertemuan antara Retno dan Manglin sangat singkat sehingga Retno hanya menyampaikan posisi prinsip Indonesia terkait perkembangan situasi di Myanmar. Faizah Shah menekankan aspek-aspek penting terkait situasi terkini di Myanmar diharapkan dapat dibahas dalam pertemuan darurat para menteri luar negeri ASEAN yang tengah direncanakan, namun waktu dan tempatnya belum bisa dipastikan. Selain berkomunikasi dengan pihak junta, Faizah Shah memastikan Indonesia juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang telah menjadi korban kudeta, namun ia tidak merinci pihak yang dimaksud. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hari Rabu melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Uwana Manglin, menteri yang ditunjuk pemerintahan junta militer pasca kudeta 1 Februari. Manglin purnawirawan tentara berpangkat kolonel yang juga mantan menteri luar negeri pada tahun 2011 hingga 2016 merupakan tokoh yang baru ditunjuk junta militer Myanmar sebagai menteri luar negeri. Dihubungi terpisah pakar ASEAN di Human Rights Working Group atau HRWG, Revendi Jamin mengatakan pertemuan Retno dan Manglin adalah langkah yang benar karena sebelumnya Retno telah berkomunikasi dengan para mitranya di ASEAN. Ditambahkannya, suka atau tidak suka pihak Myanmar yang harus diajak bicara oleh Indonesia adalah pemerintahan yang sekarang, yakni junta militer.
Itu sebuah upaya untuk bertemu dengan pihak yang de facto sedang berkuasa, itu tidak mau harus dilakukan. Kalau enggak, bagaimana kita akan membuat sebuah dialog dalam konteks ASEAN? Karena negara yang diajak dialog itu harus setuju dulu.
Revendi menegaskan jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dialog yang dilakukan antara Retno dengan Maung Luin merupakan pengakuan terhadap sebuah kudeta. Menurut Revendi, yang ditunggu saat ini adalah jawaban dari pihak junta Myanmar apakah setuju dengan pertemuan darurat para menteri luar negeri ASEAN untuk membahas krisis politik yang tengah terjadi di negaranya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK merilis laporan mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 yang disebut mengalami peningkatan dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Benarkah demikian? Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami peningkatan selama tahun 2020 sebesar 3,74% dari target 68,71 menjadi 70,27%. Hal ini dipengaruhi oleh 6 indikator yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks tutupan lahan, indeks ekosistem gambut, dan indeks kualitas air laut. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansa mengatakan pandemi COVID-19 selama 2020 menjadi salah satu faktor perbaikan kualitas lingkungan hidup, terutama kualitas udara di sejumlah kota di Indonesia. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat dari transportasi pribadi menjadi transportasi massal dinilai berpengaruh terhadap perubahan kualitas udara.
Beberapa kota itu mengalami penurunan konsentrasi NO2 dan SO2 ya. Jadi ini baik dari sumber yang bergerak dari kendaraan maupun yang tidak bergerak. Berapa ya kita sama-sama lihat banyak yang waktu awal-awal kejadian kan semuanya itu boleh katakan produksinya jauh menurun begitu. Nah ini kita juga harus akui adalah kontribusi terhadap perbaikan itu.
Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menurut KLHK dipengaruhi oleh perbaikan indeks kualitas udara dan indeks kualitas air. Indeks kualitas udara dinilai sangat penting karena berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang menghirup udara secara langsung. Sedangkan untuk air, masih diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Namun Ketua Umum Koalisi Nasional Indonesia Lestari Puput Ede Putra menilai peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang disampaikan KLHK tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan kondisi lingkungan secara umum di Indonesia. Ini dikarenakan belum mengalami perbaikan secara nyata, terutama karena masih belum sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Pertama, berkurangnya industri yang beraktivitas seperti di Jabodetabek, jelas itu ada, tapi perubahan itu aku melihat tidak signifikan. Tapi kalau melihat situasi aktivitas dan kejadian, ini tidak ada perubahan, belum ada sanksi tegas, artinya pencemaran ini masih berlanjut. Kualitas air sendiri di Jakarta dan sekitarnya ini masih kurang baik kami melihat, karena di daerah Jakarta Selatan sekarang sudah mulai terdampak air bawah tanahnya. Terus juga di daerah-daerah lainnya juga. Artinya banyak daerah-daerah resapan atau cekungan air yang dijadikan wilayah komersil atau industri.
Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya, Hermawan Some, juga menyoroti kondisi pencemaran lingkungan oleh sampah plastik yang masih belum tertangani secara serius.
Anggaran-anggaran pemerintah daerah coba kita cek, terutama kabupaten, itu sangat minim untuk pengolahan sampah. Ya gimana bisa ngangkut sampah, gimana bisa beli tanah untuk pengolahan sampah di TPA kalau anggarannya nggak ada. Nah ini yang jadi masalah serius sebenarnya. Jadi pemerintah daerah, pemerintah pusat belum serius untuk melakukan penyelesaian masalah sampah ini.
Hermawan mendesak adanya peraturan wali kota dan bupati yang membatasi pemakaian plastik sekali pakai sebagai upaya mempertegas peraturan mengenai penanganan sampah di daerah. Dari 400 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, baru sekitar 30-an daerah yang memiliki peraturan yang mengatur teknis penanganan masalah sampah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis laporan yang memperingatkan tentang pelanggaran pada masa depan dan ketidakstabilan di Sri Lanka. Laporan itu Kamis diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Laporan wartawan VOA Lisa Slain dari Jenewa disampaikan tim VOA.
Ribuan orang Tamil diduga dibunuh dan perempuan diserang secara seksual dan diperkosa oleh pasukan keamanan Sri Lanka dalam 6 bulan terakhir dari 26 tahun perang saudara di negara itu. Dalam laporannya yang dirilis akhir Januari, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, OHCHR, mendokumentasi berbagai pelanggaran di Sri Lanka, termasuk pembunuhan ekstrajudisial, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual. OHCHR mencatat, Sebagian pelanggaran ini, yang bisa dikategorikan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dilakukan baik oleh militer Sri Lanka maupun Macan Pembebasan Tamil Ilam atau LTTE. Kepala OHCHR, Michelle Bachelet, menyampaikan penilaian yang kritis tentang situasi saat ini di Sri Lanka kepada Dewan HAM PBB UNHRC. Menurut Bachelet, tidak ada yang dilakukan untuk memastikan keadilan ditegakkan bagi para korban hampir 12 tahun setelah konflik bersenjata itu. Pemerintah Sri Lanka saat ini, kata Bachelet, sama seperti pendahulunya, gagal mewujudkan rekonsiliasi atau menuntut pertanggungjawaban dari para pelakunya.
The impact on thousands of survivors from all communities is devastating.
Dampak terhadap ribuan orang yang selamat dari semua komunitas sangat menghancurkan. Mengatasi kepedihan dan memperbaiki pelanggaran pada masa lalu adalah alat penting bagi pencegahan yang menjadi inti tugas Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Bachelet menambahkan, tren yang mengganggu dalam setahun ini menunjukkan kemerosotan serius dalam hak-hak sipil dan politik. Ia mengutip independensi media di Sri Lanka yang menyusut cepat dan independensi peradilan yang terkikis. Selain itu, ia memperingatkan militerisasi fungsi-fungsi penting sipil yang terus berkembang secara perlahan mengganggu pemerintahan yang demokratis. Bachelet mengatakan pemerintah umumnya menolak mengakhiri impunitas melalui sebuah proses nasional. Karenanya, ia mendesak Dewan HAM untuk mencari cara-cara baru untuk memajukan akuntabilitas dan mengusahakan ganti rugi bagi para korban pada tingkat internasional. Menteri Luar Negeri Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, menolak laporan OHCHR.
The contents of the report are rife and factual inaccuracies that appear to equate atrocities committed by the LTT.
Isi laporan itu syarat ketidakakuratan faktual yang tampaknya menyamakan kekejaman yang dilakukan LTTE, organisasi teroris yang dilarang secara internasional, dengan tindakan sah yang diambil pemerintah untuk menjaga integritas teritorial negara dan hak rakyat kami untuk hidup.
Menteri itu meminta anggota dewan menolak resolusi apapun yang dilandaskan pada laporan ini. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Jumlah orang Amerika yang mengajukan bantuan pengangguran turun tajam pekan lalu, menandakan PHK mungkin mulai berkurang, meskipun permintaan bantuan tetap pada tingkat yang tinggi dalam sejarah. Pengajuan untuk mendapat tunjangan pengangguran turun 111 ribu dari pekan sebelumnya ke angka penyesuaian musiman 730 ribu, kata Departemen Tenaga Kerja Amerika hari Kamis. Ini merupakan angka terendah sejak akhir November. Namun sebelum pandemi merebak di Amerika Maret lalu, pendaftaran untuk mendapat tunjangan pengangguran mingguan tidak pernah mencapai 700 ribu. Angka-angka terbaru itu bertepatan dengan melemahnya pasar tenaga kerja yang hanya sedikit membuat kemajuan dalam 3 bulan terakhir. Perekrutan rata-rata hanya bertambah 29 ribu sebulan dari November hingga Januari. Meskipun tingkat pengangguran 6,3% pada Januari, tetapi kalau sebuah tolok ukur lebih luas dipakai, yang mengikutsertakan orang-orang yang sudah tidak berusaha mencari pekerjaan lagi, maka angka pengangguran mencapai hampir 10%. Secara keseluruhan, 19 juta orang Amerika mendapat bantuan pengangguran sampai 6 Februari, naik dari 18,3 juta pada pekan sebelumnya. Sekitar 3/4 dari penerima bantuan itu mendapat cek dari program tunjangan federal, termasuk program bantuan pengangguran yang melampaui 26 minggu yang diberikan oleh sebagian besar negara bagian. Beralih ke berita lain, negara-negara paling maju di dunia harus bekerja sama untuk melanjutkan belanja yang mendorong pemulihan pandemi dan membantu negara-negara miskin memperoleh vaksin COVID-19, kata Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen hari Kamis. Dalam perjuangan membantu ekonomi dunia pulih dari krisis, tugas pertama kita harus membasmi virus dengan vaksinasi di seluruh dunia, katanya. Tetapi ia memperingatkan jangan membuat kesalahan dengan terlalu cepat menghentikan stimulus yang diberikan pemerintah untuk menopang ekonomi mereka. Negara-negara berkembang memperingatkan, dan hal itu juga diserukan oleh Dana Moneter Internasional IMF dan lainnya, bahwa negara-negara terkaya memonopoli pasokan vaksin dunia, meninggalkan negara-negara miskin. Yellen memperingatkan hal itu menyebabkan hilangnya nyawa dan menunda pemulihan ekonomi. Ia mendesak agar negara-negara G20 meningkatkan bantuan mereka guna memenuhi kebutuhan tinggi yang belum terpenuhi dari inisiatif vaksin dunia seperti COVAX. Menteri Keuangan Amerika juga mendukung proposal untuk menyalurkan sumber daya ke negara-negara berpenghasilan rendah melalui mata uang IMF yang dikenal sebagai SDR atau Special Drawing Rights, yaitu aset cadangan pelengkap dan dikelola IMF. VOA This Morning, peluncuran vaksin COVID-19 sejauh ini masih jauh dari adil. Sebagian besar dosis vaksin diberikan ke sejumlah negara berpenghasilan tinggi. Tetapi sebuah program Badan Kesehatan Dunia bertujuan mengubah situasi ini dan pemberian suntikan pertama berlangsung hari Rabu di Ghana. Wartawan VOA Steve Baragona melaporkan, berikut selengkapnya.
Sebanyak 600 ribu dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca Oxford University dikemas di India pada Selasa malam. COVAX, program internasional terkait kesetaraan vaksin, mengirimkan ke 600 ribu dosis itu ke Ghana pada Rabu pagi. Itu merupakan yang pertama dari 2 miliar dosis yang dijanjikan tahun ini untuk diberikan secara global terlepas dari tingkat pendapatan masing-masing negara. Ini adalah momen bersejarah, kata Direktur Eksekutif UNICEF, Henrietta Fore. Seraya menambahkan, ini adalah upaya pemenuhan janji bahwa masyarakat dari negara-negara yang kurang mampu tidak akan diabaikan. Tetapi ini lebih dari sekedar pemenuhan janji itu, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
This is not a matter of charity. It's a matter of epidemiology.
Ini bukan isu bantuan amal semata. Ini masalah epidemiologi. Kecuali jika kita mengakhiri pandemi di setiap pelosok dunia, kita belum berhasil mengakhiri pandemi ini.
Varian baru yang berbahaya dapat muncul di tempat di mana wabah virus corona itu menyebar. Sebuah varian yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan telah melemahkan vaksin. Kelompok negara berpenghasilan tinggi atau G7 berkomitmen untuk memberikan bantuan senilai 4,3 miliar dolar bagi pengadaan vaksin, pengetesan, dan perawatan COVID-19. Presiden Joe Biden telah bergabung kembali dengan program tersebut dan membalikkan kebijakan dari pendahulunya, Donald Trump.
Amerika Serikat menjanjikan 2 miliar dolar untuk COVAX, dengan janji tambahan senilai 2 miliar dolar lagi untuk mendesak negara lain ikut berprakarsa.
Akan tetapi, program itu masih kekurangan dana sebesar 23 miliar dolar. Selain itu, COVAX bersaing dengan beberapa negara lain mendapatkan pasokan vaksin yang langka, kata Kepala Unit Kesehatan Komite Penyelamatan Internasional, Mesvin Tesemah.
Even if we have the funds,
menurut Tedros, beberapa negara kaya tidak sabar dan menerobos antrian pembagian vaksin serta membuat transaksi dengan perusahaan farmasi sehingga memperlemah usaha COVAX. Dosis pertama COVAX mulai tiba di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, namun para ahli akan butuh waktu berbulan-bulan sebelum negara-negara ini mampu menyusul negara-negara maju dalam hal pengadaan vaksin. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran program Kartu Pekerja tahun 2021 Selasa lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ada banyak keberhasilan dicapai tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran program Kartu Prakerja tahun 2021 Selasa 23 Februari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai ada banyak keberhasilan dicapai tahun lalu. Secara total anggaran Kartu Prakerja tahun ini baru dipastikan separuh dari tahun lalu atau 10 triliun rupiah.
Gelombang 12 akan dibuka dan target pesertanya adalah 2,7 juta dan ini diharapkan bisa selesai dalam bulan Maret mendatang dengan anggaran sebesar 10 triliun.
Airlangga merinci tahun lalu Kartu Prakerja sudah tersalur kepada 5,5 juta penerima dalam 11 gelombang pendaftaran. Peserta terdistribusi secara merata dan proporsional dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia. Pemerintah mengklaim selain mampu memberikan keterampilan dan meningkatkan kompetensi, Kartu Prakerja juga terbukti berperan sebagai instrumen perlindungan sosial. Airlangga mengutip survei Badan Pusat Statistik tahun 2020 yang menunjukkan 88,9% penerima kartu prakerja menyatakan keterampilan kerjanya meningkat, sedangkan 81,2% pemegang kartu menyatakan insentif yang diterima dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Anggaran Kartu Prakerja menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang menaikkan anggaran PEN tahun ini menjadi Rp699,43 triliun atau sekitar Rp4 triliun lebih tinggi dari angka tahun lalu. Namun kenaikan itu terkonsentrasi pada kebutuhan di bidang kesehatan seperti dipaparkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita Selasa.
Nah, kalau kita lihat tahun 2021, desain dari PEN agak mengalami modifikasi. Kesehatan melonjak tinggi karena pertama, tim kesehatan pusat dan daerah dan antar kementerian sudah mulai memiliki program baik 3T dan vaksinasi. 3T dan vaksinasi ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar di tahun 2021.
Pemerintah telah menetapkan anggaran perlindungan sosial Rp157,4 triliun, turun dibanding tahun lalu Rp220,39 triliun. Selain kartu prakerja yang termasuk dalam pos anggaran perlindungan sosial adalah program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Diskon Listrik, BLT Dana Desa, dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, serangkaian kejahatan kereta api bawah tanah telah menyebabkan seorang warga New York memulai sebuah program untuk mengawal keamanan para pengguna kereta bawah tanah di lingkungannya. Peter Kerr, aktivis Black Lives Matter, kini memiliki ratusan sukarelawan untuk membantunya. Berikut laporan tim VOA.
Mereka berkumpul di saat matahari terbenam. Beberapa di antaranya berpasangan, kadang-kadang dalam kelompok yang lebih besar, tergantung orang yang ada pada hari itu. Mereka tergabung dalam kelompok warga kota New York yang membantu menjaga keamanan di lingkungan yang paling tidak aman di kota New York. Pendiri Safe Walk New York City, Peter Carey, mengatakan mungkin dibutuhkan waktu sebelum dampak kerja mereka membuahkan hasil.
It will take a while. You know, things that like this that you know start organically.
Ini akan membutuhkan waktu. Hal yang dimulai secara alami seperti ini membutuhkan waktu, mungkin beberapa bulan. Orang-orang hanya perlu melihat bahwa ada kemajuannya.
Carey mengatakan ia memutuskan untuk melakukan tindakan setelah mendengar adanya serangkaian serangan terhadap perempuan di stasiun kereta bawah tanah Bushwick yang dikelilingi oleh proyek pembangunan.
And I just felt I had to do something after seeing the fifth.
Setelah mendengar tentang serangan yang kelima dan melihat foto seorang perempuan yang terluka parah, saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu.
Polisi yang berjaga berada di pintu keluar stasiun kereta bawah tanah untuk beberapa hari, memasang selebaran, dan bahkan menahan seorang pelaku. Namun Carey tidak yakin apakah serangan itu akan berhenti sampai di situ.
So I just jumped on my bicycle and I came out here.
Saya naik sepeda dan datang ke sini. Saya berhenti di stasiun kereta ini dan saya bersepeda bolak-balik hanya untuk hadir jika sekiranya saya melihat seseorang.
Carey adalah seorang DJ terkenal di kota New York. Ia berkolaborasi dengan Alicia Keys dan musisi terkenal lainnya. Banyak yang mengenal Carey melalui keterlibatannya yang aktif dengan gerakan Black Lives Matter sebagai seorang spesialis keamanan siber. Ia mengatakan ide untuk mengawal keamanan warga tampaknya diterima dan dengan segera teman-temannya dan ratusan sukarelawan lainnya ikut bergabung dalam upaya itu. Carey menambahkan ia mengatur penerimaan sukarelawan dan Noah, rekannya, yang berkomunikasi dengan kebanyakan dari mereka. Noah mengatakan,
we're all busy people living and working in New York City, but we all.
Kami semua adalah orang yang sibuk, yang tinggal dan bekerja di kota New York. Namun kami semua berupaya untuk bertemu setidaknya sekali seminggu. Saya tinggal sangat dekat dari stasiun kereta bawah tanah ini, di mana kami beroperasi. Saya berada di sini setidaknya satu atau dua kali setiap minggu.
Carey mengatakan ia dan para sukarelawan lainnya tidak ingin menjadi sukarelawan bagi polisi untuk menjaga keamanan kota. Tugas mereka hanyalah untuk mengawal warga agar tiba di rumah dengan selamat. Para sukarelawan kini berupaya untuk memperluas bagaimana dan di mana mereka dapat menawarkan bantuan. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning bersama saya Madioni di Washington DC hari Jumat 26 Februari 2021. VOA This Morning edisi Jumat ini menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda, di antaranya mengenai peringatan WHO bahwa pandemi COVID-19 bisa membahayakan upaya pemberantasan malaria. Dan dari dunia hiburan, aktris Hilary Swank mengembangkan keahlian baru selama masa pandemi. Dalam segmen In Case You Miss It nanti akan menyajikan obrolan Rifan Dwiastono dengan Rinaldi Nur Pratama, Sekjen SCAI atau Specialty Coffee Association of Indonesia, mengenai kondisi industri kopi di Indonesia, khususnya setelah pandemi. USDA atau Departemen Pertanian Amerika mencatat bahwa pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat negara terbesar pengekspor kopi di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwiastono. Krisis politik di Myanmar memasuki babak baru pada hari Kamis ketika pendukung junta militer di Yangon menyerang pengunjuk rasa yang tengah mendemo kudeta pemerintahan sipil 1 Februari lalu. Aksi kekerasan itu menutup hari yang dimulai ketika ratusan pendukung junta militer berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka di pusat kota Yangon. Kantor berita Associated Press melaporkan, para pendukung militer itu berarakan di dekat stasiun kereta pusat ketika kemudian mereka diejek warga yang menonton yang membalasnya dengan tembakan katapel dan lemparan batu. Video yang diunggah ke media sosial menunjukkan beberapa demonstran pro-militer menyerang seorang pria di depan sebuah gedung perkantoran, di mana setidaknya salah seorang demonstran tampak membawa pisau. Krisis yang meningkat mendorong Facebook untuk memblokir militer Myanmar dari platform media sosial itu dan situs afiliasinya Instagram. Kejadian-kejadian sejak kudeta 1 Februari, termasuk tindak kekerasan yang mematikan, telah menyebabkan pemblokiran ini, kata raksasa media sosial itu dalam sebuah pernyataan. Facebook juga memblokir sejumlah entitas yang terafiliasi dengan militer dari iklan di platform itu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis membantah pihaknya mensyaratkan diplomat Amerika untuk menyerahkan hasil tes COVID-19 dengan metode swab anal, mementahkan laporan media bahwa beberapa personel mengeluhkan hal itu. The Washington Post melaporkan pekan lalu bahwa pejabat Departemen Luar Negeri Amerika sedang menyelidiki keluhan tersebut. Laporan The Post menyebut juru bicara Deplu Amerika mengatakan kepada wartawan bahwa departemen itu sedang mengevaluasi semua opsi yang masuk akal untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan menjaga martabat pejabat Amerika sesuai Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Beberapa dokter Tiongkok mengatakan tes swab anal lebih akurat dan efektif dibandingkan tes swab melalui rongga hidung, meskipun tidak nyaman. Akan tetapi dalam jumpa pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chao Lijian, mengatakan kepada wartawan bahwa setelah verifikasi dengan kolega saya, Tiongkok tidak pernah meminta diplomat Amerika di Tiongkok untuk menjalani tes swab anal. Media Amerika Vice pada hari Rabu mengutip seorang pejabat Departemen Luar Negeri yang menyebut bahwa tes itu sebuah kesalahan dan bahwa Tiongkok akan menghentikan tes tersebut terhadap diplomat Amerika. Pejabat tertinggi bidang kesehatan dari 4 negara di Britania Raya mengeluarkan pernyataan yang merekomendasikan agar peringatan COVID-19 di negara mereka diturunkan dari level 5 ke level 4. Para petinggi bidang kesehatan negara-negara itu biasanya bekerja secara terpisah. Namun dalam pernyataan yang diunggah dalam situs pemerintahan Britania Raya, pejabat tinggi Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales mengatakan bersepakat untuk menurunkan tingkat peringatan mengikuti masukan dari Joint Biosecurity Center sekaligus data terbaru. Pernyataan itu menyebut bahwa layanan kesehatan di keempat negara itu masih tetap di bawah tekanan besar. Di bandar rumah sakit masih dipadati banyak pasien. Namun, laporan itu juga mengatakan, berkat upaya masyarakat, kini kita melihat jumlah pasien menurun secara konsisten. Dan ancaman NHS juga layanan kesehatan lain akan kewalahan dalam 21 hari ke depan telah berkurang. Para pejabat tertinggi bidang kesehatan itu memperingatkan tingkat penularan dan tekanan terhadap rumah sakit masih sangat tinggi. Namun mereka percaya bahwa pada waktunya nanti, vaksin COVID-19 akan berdampak besar dan mereka mendorong semua orang untuk segera divaksinasi ketika mendapat giliran. Mereka mendorong masyarakat, baik sudah divaksinasi ataupun belum, untuk tetap waspada dan terus mengikuti pedoman COVID-19. Penyakit flu hampir hilang sepenuhnya di Amerika, di mana laporan menunjukkan tingkat yang jauh lebih rendah dibanding dalam puluhan tahun terakhir. Para pakar mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menangkis virus corona, seperti pemakaian masker, menjaga jarak fisik dan sekolah virtual, menjadi faktor penting dalam pencegahan epidemi kembar flu dan COVID-19. Laporan itu juga menyebut dorongan agar lebih banyak orang divaksinasi flu mungkin juga membantu, sebagaimana juga berkurangnya jumlah orang yang bepergian. Kemungkinan lainnya, virus corona jenis baru penyebab COVID-19 pada dasarnya telah menyingkirkan flu dan penyakit menular lain yang biasanya umum diidap selama musim gugur dan musim dingin. Para ilmuwan tidak sepenuhnya memahami mekanisme di balik itu, tetapi itu konsisten dengan pola yang tampak ketika strain flu tertentu mendominasi jenis lainnya, kata Dr. Arnold Monto, pakar penyakit flu di Universitas Michigan. Data itu mencengangkan mengingat flu telah lama menjadi ancaman penyakit menular terbesar di Amerika. Dalam beberapa tahun terakhir, flu menjadi penyebab terjadinya 600.000 hingga 800.000 rawat inap tahunan dan hilangnya 50.000 hingga 60.000 nyawa. Di seluruh dunia, penyakit flu juga tampak dalam tingkat yang sangat rendah di Tiongkok, Eropa, dan daerah lainnya di belahan bumi utara. Saya Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, peringatan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pandemi COVID-19 bisa membahayakan upaya pemberantasan malaria. Tampaknya menjadi kenyataan di Nigeria. Para pejabat Nigeria mengatakan orang-orang menolak untuk mendapat pengobatan karena takut terpapar virus di klinik.
Fatima Muhammad tinggal di tempatnya di sebuah kamp untuk orang-orang terlantar di Abuja. Dia merawat kedua putranya yang saat ini kondisinya sedang terpuruk karena malaria. Dia mengatakan tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit yang mahal dan takut membawa mereka ke rumah sakit karena ada kemungkinan tertular COVID-19 atau salah diagnosis.
Saya tidak punya uang untuk membawa mereka ke rumah sakit. Dan lagi di rumah sakit, dengan mudah mereka terpapar COVID-19. Saya tidak punya uang untuk itu.
Malaria dan COVID-19 menimbulkan gejala yang sama, tapi ketakutan dan stigma berhubungan dengan pandemi adalah alasan bagi orang-orang seperti Fatima untuk mencari pengobatan alternatif daripada berobat ke rumah sakit. Para ahli kesehatan mengatakan orang berobat ke rumah sakit karena malaria menurun drastis di Nigeria sejak dilaporkannya virus corona Februari 2020. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia World Malaria Report 2020 mengatakan pandemi ini mengancam keberhasilan program melawan malaria bertahun-tahun dan memperingatkan angka kematian akibat penyakit yang ditularkan nyamuk itu bisa berlipat ganda. Konsultan penyakit malaria dari WHO Linda Ozor menyalahkan terganggunya tindakan pencegahan.
The use of long-lasting insecticidal nets.
Penggunaan kelambu, pencegahan kemo malaria musiman, dan pencegahan malaria pada kehamilan terganggu. Jadi diasumsikan semua tindakan pencegahan terganggu. Seperti yang sudah diduga dan model menunjukkan bahwa ada efek yang sangat negatif.
Penderita malaria di Nigeria berjumlah sekitar 1/4 kasus malaria di seluruh dunia dan sekitar 23% kematian secara global. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda, kebanyakan orang Nigeria tidak menganggap serius malaria, kata Adebayoga Adeyogo, kepala operasional farmasi di Wella Health, sebuah perusahaan Nigeria yang fokus mengurangi malaria.
VOA This Morning, belakangan ini vaksinasi adalah topik pembicaraan masyarakat dunia. Satu toko roti di Jerman ikut mendukung program vaksinasi dengan menjual beragam vaksin untuk aneka donat. Pembeli bisa meminta donat pilihannya divaksinasi di tempat atau divaksinasi sendiri. Berikut laporannya lebih lanjut.
Untuk menghasilkan kekebalan kelompok masyarakat dan mengatasi pandemi virus corona,
Pemerintah di seluruh dunia melaksanakan program vaksinasi. Namun, tidak semua orang bersedia divaksinasi, sehingga vaksinasi menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat manapun. Di Jerman, seorang ahli pembuat camilan manis di Passau tidak hanya ikut dalam perbincangan itu, melainkan menawarkan andil untuk perbincangan yang berbeda tentang vaksin. Walter Simon menawarkan kepada pelanggannya jenis vaksin yang berbeda dalam upaya melawan berita negatif tentang vaksinasi. Vaksin yang dimaksud Simon bukanlah cairan berisi virus yang dilumpuhkan, melainkan berupa selai manis beraneka rasa. Vaksin yang ditawarkan Simon hanya untuk disuntikkan ke dalam donat yang baru selesai ia panggang. Pelanggan yang datang dipersilahkan memilih sendiri jenis vaksin yang diinginkan. Simon bisa membantu mereka memvaksinasi donat-donat itu di toko, atau pelanggan membeli jarum suntik dalam tanda petik berisi selai pilihan dan memvaksinasi sendiri donat mereka di toko itu, atau membawanya pulang.
Aktuell 12 verschiedene Impfdosen, Impfstoffe, Geschmäcker.
Saat ini kami memiliki 12 vaksin yang berbeda. Nanas, coklat putih, krim campuran kuning telur dan rum, aprikot, selai plum, selai rosehip. Kami mempunyai banyak pilihan vaksin.
Keluar dari toko roti dan kue Simon, Elkie Roth membawa donat dan beberapa suntikan vaksin. Di depan toko, ia duduk dan langsung memvaksinasi donat yang hendak disantapnya. Ia lalu menunjukkan kartu vaksinasi yang didapatnya bersama camilan manis hangat itu.
Impas, den kann man wunderbar, da kann man wunderbar sehen, wie viele Krapfen man denn schon hatte.
Ini kartu vaksinasi. Di sini kita bisa dengan mudah melihat berapa donat yang sudah dibeli.
Pelanggan yang bisa menunjukkan 21 stempel pada kartu vaksinasi itu akan mendapat satu dosis vaksin berupa satu stopless selai pilihannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
VOA This Morning, aktris pemeran utama dalam film Fatal, Hilary Swank mengungkapkan bahwa dia telah mengembangkan keahlian baru selama masa pandemi. Berikut laporannya.
Hilary Swank lebih banyak tinggal di rumah selama pandemi, tetapi dia tidak diam saja, melainkan mempraktikkan hal baru di dapur selama berbulan-bulan masa karantina. Pemeran utama film Fatal ini mengatakan dia mendapat masukan dari beberapa teman untuk lebih banyak menggunakan waktunya mempelajari game yang baru yaitu Mahjong. Akan tetapi, dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan bereksperimen membuat kue.
My best friends were like, you gotta play Mahjong, and they gave me Mahjong just yesterday as a Christmas present. And then Philip and I, my husband and I have been vegan for the last year.
Teman-teman dekat saya bilang, kamu harus bisa main mahjong, dan kemarin mereka mengirimkan saya satu set permainan mahjong. Namun setahun ini, saya dan Philip, suami saya, menjadi vegan, dan kami belajar cara membuat roti pisang vegan yang tidak mengandung gluten.
Sementara itu, Dion Taylor, sutradara film Fatal, mengatakan awalnya dia mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu di dapur, tetapi sekarang dia sudah menjauh.
You know what I did? I did a whole lot of pulling my hair out, mixed with a little bit of damn when is this over?
Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya sedih dan frustrasi. Saya bertanya-tanya kapan situasi ini akan berakhir. Kemudian saya mulai ngemil es krim selama beberapa bulan. Sampai akhirnya saya sadar dan berkata kepada diri sendiri, kalau saya terus-terusan makan tidak sehat seperti ini, saya akan cepat mati. Kemudian saya mulai berolahraga. Ya, ini tahun yang sulit dan banyak orang yang mencoba mencari jalan keluar.
It's just a blessing, man. I think for everyone right now, outside of anything entertainment-wise, I think for all of us to be alive and well right now, and seeing a way out.
Menurut saya, kita semua dapat hidup sehat dan mendapat jalan keluar adalah berkah. Saya yakin itu. Ada beberapa kejadian pada tahun 2020 yang membuat kita bertanya-tanya, apakah saya baik-baik saja? Atau apa yang akan terjadi? Anda tahu kan apa yang saya maksud? Jadi, itulah berkah.
I made one wrong turn. And it cost me everything.
Well, then you shouldn't have come to Vegas. God, nothing's easy with you.
Sekarang film Fatal sudah dapat disaksikan secara berbayar. Dari Washington DC, demikian laporan VOA. VOA.
In case you missed it.
Bersama saya Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Para penggemar kopi di dunia umumnya mengenal kopi Sumatera. Walaupun mungkin ada yang tidak tahu ya kalau Sumatera itu ada di Indonesia, tapi paling tidak nama Sumatera sudah akrab di telinga peminum kopi. Di Amerika jika kita pergi ke gerai kopi waralaba besar, hampir dipastikan ada kopi Sumatera. Dan saat ini di beberapa kedai kopi di Amerika sudah mulai ditemukan juga kopi dari daerah-daerah lain dari Indonesia. Seperti dari Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Flores, dan lain-lain. Jadi memang kopi Indonesia itu semakin dikenal lagi dan semakin banyak di luar negeri. USDA atau Departemen Pertaniannya Amerika mencatat bahwa pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat negara terbesar pengekspor kopi di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Namun di tengah pandemi yang sudah berlangsung satu tahun ini, bagaimanakah kondisi industri kopi di Indonesia, khususnya specialty kopi Indonesia? Berikut ini bersama saya sudah ada Rinaldi Nur Pratama, Sekjen SCAI atau Specialty Coffee Association of Indonesia. Apa kabar Mas Aldi?
Halo Mas Irfan, alhamdulillah baik, apa kabarnya?
Alhamdulillah baik juga, ya semoga kita sehat terus ya. Nah tapi nih Aldi, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, mengenai bagaimana kondisi kopi Indonesia sekarang, tapi bisa dijelaskan gak sih secara singkat, ini mungkin masih banyak juga yang nanya-nanya, sebenarnya apa sih bedanya kopi yang kita tahu ini dengan specialty kopi gitu, atau specialty coffee, ini apa sih sebenarnya?
Oke. Okay. Jadi sebenarnya perbedaannya itu cukup mendasar ya. Jadi kalau kita di specialty coffee ini itu kalau di dalam dunia perkopian ada namanya grading. Nah specialty coffee ini adalah salah satu grade kopi yang start dari 80 sampai lebih ke atas lagi gitu loh. Nah siapa orang-orang yang dapat menentukan grade ini, nah mereka lah yang mendapatkan license sebagai Q grader. Nah Q grader ini pun ada yang khusus untuk Arabica, ada juga yang khusus untuk kopi-kopi robusta gitu loh. Jadi memang mereka ini di bawah payungnya CQI dan juga SCA, Specialty Coffee Association dunia gitu loh. Jadi specialty coffee itu by grade.
Yeah.
Di atas 80 gitu lah, kurang lebih gitu.
Oke, nah jadi udah jelas nih bahwa specialty coffee itu bisa dibilang juga adalah kopi-kopi dengan kualitas yang bisa dibilang terbaik gitu ya.
Iya, betul, kurang lebih.
Berdasarkan grade-nya. Nah, apakah berarti SCAI itu atau Specialty Coffee Association of Indonesia ini hanya menangani kopi-kopi yang masuk kategori specialty coffee atau gimana?
Nah, kalau untuk saat ini sih so far kita memang karena labelnya adalah specialty coffee, konsentrasi kita memang ke specialty coffee. Tapi banyak juga beberapa anggota kita memang yang dari petani yang tetap tetap memproduksi robusta dan juga grade-grade komersil tetap kita bina juga gitu loh. Tapi memang kita konsentrasinya di specialty, tapi yang lain pun kita bina dan juga kita berusaha berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi kopi yang lain. Seperti contohnya Skopi juga, Skopi itu lebih coffee in general di Indonesia. Jadi kita sekarang sedang berusaha untuk menggait teman-teman asosiasi yang lain supaya bisa saling mendukung satu sama lain, kurang lebih seperti itu sih saat ini.
Oke, nah sementara untuk minat masyarakat sendiri gitu ya, kalau kita bicara mungkin juga masyarakat di Indonesia dan juga masyarakat internasional yang mengimpor kopi dari Indonesia. Minat akan specialty coffee ini bagaimana? Semakin besar minatnya, karena kalau sebelumnya kan orang biasanya minum kopi hanya mau nyari kafein gitu ya, mau nyari kopi gitu. Tapi sekarang gimana nih kondisinya nih?
Sebenarnya sih specialty coffee itu kan memang niche market ya, sangat-sangat apa namanya,
spesifik
sangat-sangat
gitu ya,
kecil marketnya. Cuman ya spesifik, cuman sekarang itu memang mulai orang itu mulai mencari kualitas, lalu orang mulai mencari tentang traceability dari kopi tersebut, lalu organik, apakah ini fair trade. Jadi memang isu-isu seperti ini sekarang memang jauh lebih apa ya, jauh lebih diperhatikan oleh konsumen sekarang gitu loh. Jadi kalau ditanya saat ini di Indonesia seperti apa, di kata cukup besar karena pertumbuhannya juga coffee shop ini cukup apa ya, dari tahun 2018 itu cukup signifikan jumlah kafe-kafe yang menggunakan kopi-kopi specialty gitu loh. Jadi untuk dan di dunia pun semakin dikenal gitu.
Ya. Jadi sekarang memang orang tuh mencari kopi itu udah lebih mengenal, disebut single origin gitu ya, karena setiap daerah memiliki rasa yang lebih unik dan spesifik.
Betul.
Gitu ya.
Betul, betul. Apalagi di Indonesia kan kita banyak area-area kayak seperti di Sumatera, kita punya rasa yang berbeda dengan di Jawa Barat, lalu dengan di Bali.
Nah, apa aja sih kegiatan dari SCAI ini, dan pengen tahu juga nih selama pandemi gimana nih?
Iya. Nah, sebenarnya kan saya dan teman-teman yang lain ini kan baru menjadi apa ya, menjadi pengurus ini baru sebulan, karena kan baru pemilihan itu dilakukan di bulan Januari kemarin gitu loh. Jadi memang sekarang perubahan dari apa namanya, dari kepengurusan yang lama ke yang sekarang cukup berbeda sih, karena memang yang sekarang juga diisi oleh mungkin 90% adalah anak-anak muda gitu loh. Dan sekarang juga kompartemen di dalam asosiasi ini kita perluas lagi dan kita detailkan lagi, seperti contohnya dari sisi hulu. Di hulu nanti kita bakal ada teman-teman yang membawahi para petani, lalu di hilir ada yang membawahi pendidikan, ada yang membawahi roastery, ada yang membawahi kafe gitu. Oh, dan juga di dalam pendidikan kita breakdown lagi tuh Mas Irfan, jadi ada yang pendidikan kebaristaan, ada yang dari sisi bisnis. Jadi kita benar-benar pengen apa ya istilahnya, kita pengen betul-betul sharing knowledge dan juga membuka kesempatan sebanyak mungkin untuk teman-teman yang pada akhirnya menjadi anggota dan juga yang sudah menjadi anggota untuk memiliki opportunity dan ilmu yang cukup merata gitu. Dan di masa pandemi ini jujur saja sih ruang gerak memang agak sulit ya Mas Irfan ya, karena kan kalau SCI itu kan biasanya kita dari berhubungan ke petani, lalu biasanya nanti petani akan memberikan green beans, nanti kita akan berusaha memasarkan ke para anggota yang bersama atau apa. Cuman kan sekarang dengan pandemi, cupping protokol saja kan kalau kita ngomong sesuai SCI standard itu kan sebenarnya cukup strict ya. Jadi memang sekarang rada sulit sih dalam bergerak, cuman tidak mengurangi kita tetap memberikan informasi ke teman-teman sekalian. Kayak contohnya kemarin juga kita karena ada beberapa regulasi-regulasi baru dari pemerintah, kita berusaha menjadi apa ya, penengah. Semangat yang ingin kita tularkan ke teman-teman anggota itu adalah apa namanya, semangat berkolaborasi sih dengan siapapun gitu loh, seperti misalkan roaster dengan sesama roaster. Karena sekarang jujur di selama 2020 di Indonesia sendiri tuh banyak banget Mas kolaborasi-kolaborasi yang cukup keren gitu loh, kayak cross audience, cross market, lalu cross apalagi banyaklah, dari kopi malah jadi ke fashion, banyak luar biasa gitu loh. Jadi teman-teman di sini kita pengen mengangkatnya bahwa kita nih semua berkolaborasi gitu loh. Jadi kita dalam kepengurusan pun bisa berbagi tugas gitu loh. Jadi mana yang bagian bisnis siapa? Kebetulan di bagian bisnis kita dipegangnya sama Mas Andanu Prastio yang punya tuku gitu loh. Terus ketua kita kan juga common grounds kan, yang Mas Irfan sendiri waktu itu sempat meliput waktu di Boston tuh tahun 2019. Itu kan juaranya dari common grounds gitu loh. Kebetulan ketua kita
expo ini ya,
betul,
Coffee Expo dunia ya.
Yeah. Betul gitu loh. Jadi memang ya harapan kami insya Allah ke depannya jauh lebih maju lagi, jauh lebih dewasa lagi, dan anak-anak muda para anggota ini jauh lebih berani lagi dalam mengembangkan bisnisnya. Kita pengen semua terwadah dengan baik lah dari asosiasi gitu sih Mas.
Ini kan memang ya sekarang pada saat memegang satu tugas penting untuk mengangkat specialty coffee Indonesia pas di masa pandemi yang memang tantangannya sangat besar banget pasti ya. Ini juga kalau kita lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekspor biji kopi Indonesia ini kan juga mengalami menurun di tahun 2020. Ya salah satunya pasti memang akibat pandemi gitu.
Betul.
Nah, apa nih sudah ada rencana yang dilakukan oleh SCAI kepengurusan baru ini?
Sebenarnya kita sekarang yang lagi sedang dilakukan oleh kesekretariatan itu adalah gathering data sih Mas Irfan, bahwa di dalam anggota, para anggota kami ini bagian-bagian kayak petani, lalu produsen kopi itu sebenarnya ada berapa, lalu berapakah barang-barang mereka itu yang mengendap, yang sehingga apa, pada akhirnya kan di saat kita sudah mendapat semua data itu, kita bisa nge-share ke yang lainnya. Seperti contoh mungkin ada beberapa roastery yang sebenarnya membutuhkan barang tapi tidak pernah terkonek selama ini gitu loh. Jadi kita sekarang jujur kita lagi mengumpulkan big data untuk specialty coffee di Indonesia, Mas. Dan memang data ini tidak bisa secara cepat kita dapatkan, tapi data inilah yang target utama satu tahun pertama kita gitu loh. Jadi kita ingin mengumpulkan data sehingga apa, mempermudah orang untuk misalkan membuka usaha atau mendapatkan barang-barang yang baik gitu.
Wah okay, kalau gitu ini sambil ngobrol sama Mas Ali juga saya dengar di belakang ada back sound suara jangkrik nih. Ini lagi di kebun apa gimana nih sekarang nih Mas?
Saya kebetulan lagi di kebun Pak, lagi di kebun di Pangalengan nih Mas Irfan. Jadi ya mohon maaf sinyalnya juga dari tadi kurang bagus gitu loh.
Oh gitu, waduh.
Iya. Jadi daerah-daerah yang lebih rendah kayaknya tahun ini akan panen lebih awal, baru mulai ke yang lebih tinggi gitu loh.
Oke. Tapi untuk di masa panen ini, panen di masa pandemi ini, gimana nih kira-kira para petani? Ada kesulitan yang sangat dirasakan nggak?
Sebenarnya kesulitan pertama mereka, para buyer itu kan banyak juga yang menghilang ya. Sehingga yang paling menyedihkan memang ada beberapa petani yang pada akhirnya mereka tidak memetik buah-buahnya karena tidak tahu akan dijual kemana, lalu juga manpowernya tidak bisa dibayar. Banyak sih sebenarnya ya cukup menyedihkan gitu. Cuman itu adalah situasi yang sedang kita alami, tapi kita tetap sebagai sebuah asosiasi berusaha mencari cara bagaimana untuk menyiasati itu semua gitu loh.
Itu tadi obrolan bersama Rinaldi Nur Pratama dari SCAI atau Specialty Coffee Association of Indonesia. Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, VOA.
Anda
masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi dan Jimmy Manan, Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Eva Masreva. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter dan Facebook kami, VOA Indonesia, untuk konten-konten menarik lainnya.